dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto su dva dokumenta koje je nedavno usvojila Skupština Srbije, Strategija nacionalne bezbjednosti i Strategija odbrane Srbije, izazvale burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva stručnjaka za bezbjednost, Miodrag Hadžić iz Beograda i Amir Kržalić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome da li je proklamacijom da je očuvanje Republike Srpske prioritet spoljne politike Srbije povrijeđen suverenitet Bosne i Hercegovine. Da li Dejtonski sporazum daje pravo Srbiju na takav odnos prema Republici Srpskoj? Da li je Srbija garant Dejtonskog sporazuma ili samo potpisnik? Što znači stav u strategiji odbrane da Srbija ima pravo da se brine o zaštiti Srba koji žive u drugim državama? Da li ta zaštita podrazumijeva i upotrebu oružja? Zašto ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin kaže da je mir na Balkanu izvjestan kada Srbija ima jaku vojsku? Koliko je mit o snazi Jugoslovenske narodne armije koštao narode bivše zajedničke države? Kakve će posljedice na odnose u regionu imati usvajanje strategije nacionalne bezbjednosti i odbrane Srbije? Da li je budućnost Balkana u kolektivnom sistemu odbrane? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o nedavno usvojenoj strategiji odbrane i nacionalne bezbednosti Srbije. Naši sagovornici su Miroslav Hadžić, dugogodišnji direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i profesor Fakulteta političkih nauka, i Armin Kržalić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu. Gospodine Hadžiću, nakon što je usvojena strategija odbrane i nacionalne bezbednosti Srbije, najviše reakcija je izazvao deo u kome se kaže da je očuvanje Republike Srpske prioritet spoljne politike Srbije. To do sada, koliko ja znam, nije bilo napisano ni u jednom zvaničnom dokumentu. Zašto je to sada ubačeno u taj dokument?
Deo odgovora se može naći u samom tekstu strategije nacionalne bezbednosti, budući da je reč o zasebnom dokumentu, a nakon toga je usvojena i strategija odbrane koja drugačijim formulacijama u suštini ponavlja stavove strategije nacionalne bezbednosti. Elem, neposredan, čini mi se, okidač za takav stav jeste procena da je na delu pokušaj revizije Dejtonskog sporazuma koji ugrožava položaj Republike Srpske i tu se govori o tendenciji ukidanja Dejtonskog sporazuma i iz toga se onda izvodi potreba htenje Srbije da očuva Republiku Srpsku u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Dakako, dodatni razlog treba tražiti u unutrašnjoj političkoj dinamici i već uhodanom htenju ovdašnjih vlastodržaca da proizvode brigu, strah za opstanak i Republike Srpske, a preko toga i Srbije, i čak se u strategiji ustvrđuje, što je stvar dovedena do krajnjih granica, gdje se navodi da opstanak Srbije zavisi između ostalog i opstanka Republike Srpske.
Zanimljivo je, gospodine Hadžiću, da o tome najviše govori ministar odbrane Vulin. On je ovih dana ponovio da je očuvanje Republike Srpske nepromenjivi prioritet. On kaže prioriteti spoljne politike se menjaju, ali to je nepromenjivi prioritet, kao da je to najvažniji stav u nacionalnoj bezbednosti Srbije.
Prvo, činjenica da Vulin o tome govori kao ministar odbrane jasno govori o dominaciji takozvanog državocentričnog i vojnog pristupa bezbednosti. Uostalom, ove strategije su radili izgleda timovi iz ministarstva odbrane. Također, treba imati na umu taj diskurs koji već je u upotrebi do dolaska SNS-a na vlast, to obnavljanje priče o ugroženosti i samim tim proglašavanje Republike Srpske za ovdašnji cilj, strateški, egzistencijalni i tako dalje, tako da to ništa nije čudno, tim pre što da ne ulazim u to šta Vulin i koliko on o tome znalo, on jasno nastupa kao glasnogovornik onih koji donose suštinske odluke i koji kreiraju tu politiku, imala ona strategiju ili nemala.
Gospodine Kržaliću, da li je stavom o odbrani Republike Srpske povređen suverenitet Bosne i Hercegovine, kao što tvrde dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i mnoge stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Ako pogledamo samu strategiju, odnosno taj dio koji se odnosi na entitet Republika Srpska, vidimo da u suštini bilo kakvo proglašavanjem dijela Bosne i Hercegovine nečim što je od posebnog značaja za sigurnost i odbranu Republike Srbije, svakako da predstavlja izraz agresivne politike prema Bosni i Hercegovini u odnosu na dokument sigurnosna politika koju je usvojila Bosna i Hercegovina 2006. godine, koja se zalaže i teži dobrosusjedskim odnosima, rješavanjem svih pitanja spornim mirnim putom, a ovdje vidimo da ovakav pristup, možemo reći slobodno, kroz jednu agresivnu politiku ugrožava i predstavlja grubu povredu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Zašto? Zato što Ustav Bosne i Hercegovine predviđa da je jedini zaštitnik zemlje i svih njenih dijelova i naroda i građana država, odnosno sam Ustav, i da bilo ko izvana ne može štititi taj Ustav, nego isključivo njeni narode, odnosno u ovom slučaju Srbi, Bošnjaci, Hrvati i ostali, tako da ovakav pristup predstavlja vid grube povrede suvereniteta i teritorijalnog integriteta i mislim da nije bilo ni vrijeme, ni mjesto, niti je bilo potreba za ovakvim definisanjem. Zašto? Zato što entitet Republika Srpska je dio suverene države Bosne i Hercegovine i treba ovdje naglasiti, važno je da taj entitet nije isključivo entitet srpskog naroda, nego je i bošnjačkog i hrvatskog i svih drugih naroda koji tamo žive. Naravno, ono što još realno jeste da ni bilo koji dokument strateški Bosne i Hercegovine, ni Hrvatske, ni drugih susjednih zemalja neće ovako definisati ili neće štititi prava svojih građana, tako da mislim da je ovo bilo nepotrebno i da je samo u suštini vraćanje korak unatrag, a ne korak u budućnost.
Gospodine Hadžiću, mislite li da je ovim stavom o odbrani Republike Srpske kao najvećem nacionalnom cilju povređen suverenitet Bosne i Hercegovine?
Ja prvo se zalažem za to da precizno navodimo u strategiji o kojima govorimo, piše očuvanje Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Tako da ja tu ne vidim ništa agresivno, bar ne izravno, ali ako bi već trebalo menjati strategijski papir u Bosni i Hercegovini, onda bi tu trebalo u neprijatelje svrstati i Hrvatsku. Da podsjetim, 2017. u njihovoj strategiji nacionalne sigurnosti postoji isti stav, malo drugačije formulisan, pa se kaže da je Republika Hrvatska odlučna da svoju ustavnu obavezu posebno skrbi za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini itd. Te prema tome, ovdje je priča malo složenija i ja ne bi bio rad da uđemo u tu vrstu preganjanja da li je ili nije. Ako analiziramo tekst, ajmo onda da upotrebljavamo argumente struke, a ne argumente politike, pogotovo ne dnevne.
Gospodine Krđaliću?
Vrlo jasno, ja sam rekao da je Ustav Bosne i Hercegovine jedini zaštitnik zemlje, jedini zaštitnik i entiteta Republike Srpske i naroda koji žive u Bosni i Hercegovini. Volio bi dobiti odgovor i Vulina i predsjednika Vučića i eksperata u Srbiji kada bi mi stavili da je naša obaveza da štitimo, ne znam, Bošnjake u Sandžaku ili u Srbiji, onda bih pitao da li je to agresivno ili ne, sigurno bi bilo ne da je agresivno, nego je klasična agresija, tako da po meni ovo jest aspektom međunarodnog prava jedna agresivna vrsta napada na Ustav Bosne i Hercegovine i zbog toga kažem da jeste agresivna politika.
Gospodine Hadžiću?
Znate kako, mi se sigurno oko toga nećemo složiti, ove stvari u načinu čitanja. Ja čitam što piše u tekstu, mi sad to možemo interpretirati na različite načine, ali nigdje se ne upotrebljavaju formulacije koje pominje kolega. U strategiji jednoj i drugoj se govori o očuvanju Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
Nije li to klasično miješanje unutrašnje stvari države?
Ne, zašto? Ako postoji Dejtonski sporazum u kome se i Srbija i Hrvatska, Srbija kao nasljednica Srbije pojavljuju kao potpisnice u aneksu i kao garanti, onda Srbija u skladu sa tim ima pravo da kaže mi smo posebno zainteresovani, kao što je to radila i Hrvatska, za opstanak Republike Srpske. Nema tu nikakve agresije, ja ne vidim bar nikakvu agresiju.
Nisam rekao agresija, agresivan pristup politici, odnosno miješanje unutrašnje stvari. to se onda u tom aspektu osporava pravo Albanije da se miješa na zaštitu albanskog stanovništva na Kosovu. Mislim da zemlje naše nisu toliko snažne da štite sigurnost i blagostanje svome stanovništvu koje živi, a nekom da se miješaju u druge zemlje, i mislim da je to problematično i sigurno da bi trebali da više radimo na ekonomskim razmjenama, poštivanju ljudskih prava, a ne da kroz neku odbrambenu moć ili kroz neku vojnu moć pokušavamo da štitimo jedni druge.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je nedavno usvojena strategija odbrane Srbije izazvala burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Armin Kržalić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, i Miroslav Hadžić, dugogodišnji direktor Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku i profesor Fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabeg.
Ja bih samo da raščistimo ovu stvar oko Dejtonskog sporazuma, gospodine Hadžiću. Srbija tvrdi da je garant Dejtonskog sporazuma i da joj to daje pravo da štiti Republiku Srpsku. Međutim, oni koji se protive takvoj politici Beograda kažu da je Srbija potpisnica, a ne garant Dejtonskog sporazuma. Šta je onda po vama, gospodine Hadžiću?
Ja nisam pravnik, ali konsultovao sam dokumenta. Dejtonskom sporazum Srbija, odnosno SRJ, je potpisnica, i to u dvostrukom statusu, kao individualna, koja zastupa sebe, ali s vremena i ovlašćeni zastupnik Republike Srpske. Međutim, u aneksu 1a, član 13, Srbija, odnosno SRJ, slovi kao garant ostvarivanja toga sporazuma. Te prema tome ovdje imaju reč o dvojnoj ulozi, da kako da od niza faktora, od konstelacije, od načina na koji se spoljni umešači uključuju, zavisi da li neko može ostvariti tu svoju ulogu, šta onda znači tu potpisnik, sem što ga obavezuje da poštuje taj Dejtonski sporazum, i čini mi se da to u strategiji je ispoštovano, zato što se sve vreme govori u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
Gospodine Kržaliću, po vama, da li je Srbija garant Dejtonskog sporazuma i da li joj to daje pravo na ovakve formulacije kakve stoje u strategiji odbrane?
Pa vidite, ovdje treba jasno praviti razlik između koncepta garanta i svjedoka u međunarodnim ugovorima. I bilo ko da pročita malo međunarodno pravo, vidjet će da već dugi niz godina međunarodno pravo se ne poznaje koncept garanta. Kad govorimo o samom Dejtonskom mirovnom sporazumu, vi ako pročitate preambulu ugovora u kojoj piše da je Srbija i Hrvatska kao ugovorne strane, možemo reći slobodno zaključiti da Srbija ne može biti garant, nego je svjedok. Tako da vrlo jasno međunarodno pravo i međunarodno pravo već dugi niz godina ne poznaje koncept garanta, nego samo svjedoka, i iz ove preambule jasno je da je i Srbija i Hrvatska kao ugovorene strane i da su one svjedoci, a ne nikakvi garanti. Tako već preuzimaju obavezu garanta po međunarodnom pravu, jer onda bi trebali da preuzmu obaveze i za štete koja je proizašla iz onoga što je bilo od 92. do 95. godine.
Gospodine Hadžiću?
Ja uvažavam argumente ponuđene, ali svejedno to ne menja činjenicu da u članu 13 u garante je ubrojana i Savezna Republika Jugoslavija, Hrvatska i tako dalje. Sad, da li to neko priznaje ili ne priznaje, ali ako se neko poziva na dokument u kome piše ja sam garant, ne možemo tu činjenicu prenebregnuti i ne može retroaktivno unazad da se poništava važenje onoga što je potpisano.
Dobro, nema saglasnosti, evo ja bih sad nastavio. Gospodine Hadžiću, šta znači stav u strategiji odbrane da Srbija ima pravo da štiti Srbe gde god da oni žive u regionu? Da li to znači da ima pravo i da ih štiti oružje?
U strategiji se ne upotrebljava termin štiti, tako da to nije korektna interpretacija. Ovdje je reč o ambicioznom zahvatu koji je namenjen, po mom mišljenju, pre svega unutrašnjem političkom tržištu u Srbiji, i u stavu 3 strategije gdje se definiše nacionalni interes se kaže očuvanje, postojanje i zaštite srpskog naroda gdje god on živi. Uslovi opstanka Republike Srbije, znači jedan zahvat ili jedna tvrdnja koja je najblaže rečeno upitna sa različitih stanovišta, ali očigledno je reč o ambiciji sadašnjih vlastodržaca da sebe predstave kao jedine ovlašćene zastupnike Srba svuda u svetu, što gotovo značilo. da ne sad ulazimo na koji način je, da li je to uopšte moguće i tako dalje. Ja samo ponavljam da se ne koriste termini koji ne postoje u strategiji.
A dobro, koji je termin?
Znači, očuvanje, evo ja imam pred sobom, citiram vam stavove i strategije, očuvanje postojanja i zaštita srpskog naroda gde god on živi, kao i nacionalna manjina i tako dalje, uslovi opstanka Republike Srbije, dijaspore i Srbije na stranstvu, te Republike Srpske kao entiteta u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Prema tome, sve vreme se govori o očuvanju, ne o zaštiti, pogotovo ne o nasilnoj oružanoj zaštiti, kao što osnovno u strategiji Hrvatske piše svim diplomatskim, ekonomskim i ostalim gospodarskim, komunikacijskim i drugim sredstvima se pripomaže doprinosi tome da se očuva postojanje i se vodi skrb o delovima naroda koji se tretira kao svoj.
Ali zaštita se pominje, vidim da se ipak zaštita pominje.
Zaštita se pominje, sad znate kako mogli bi da definišemo šta podrazumemo pod zaštitu. Da li u zaštitu spada i to da vi u pregovorima, bilateralnim odnosima sa državama pregovarate o tome na koji način da država u kojoj se nalazi dijaspora, na koji način da što bolje zaštiti manjinska, ljudska i ostala prava i uzvratno. Ne možemo zaštitu svesti samo na potencijalnu opasnost od upotrebe, inače koja ne postoji.
Gospodine Krzaliću, mislite li vi da ovaj termin zaštita Srba, gde god postoje, da podrazumeva i pravo da ih štiti oružjem?
Mislim da ovome terminu u suštini ono što nedostaje jeste da će svaka pitanja koja budu problematična biti rješavana mirnim putem. To bi bilo zaista idealno i to je ono što sigurno što nedostaje nama u regionu, da se obavežu sve zemlje da će sva neusaglašena pitanja, sva problematična pitanja rješavati mirnim putem. Naravno, pravo svake zemlje da štiti svoju dijasporu i svoje građane bilo gdje u svijetu i ne sporim ni Srbiji, ni Hrvatskoj, ni bilo kojoj zemlji da štiti prava očuvanja veza, ekonomskih odnosa sa svojim građanima bilo gdje u svijetu, bilo gdje u susjedstvu. Ali tu treba biti jako iskren i u suštini ono što je najproblematičnije, ne bi se trebalo ni u kom momentu ostavljati prostora da se manipuliše sa netačnim terminima, da možemo pretpostaviti da se iza nečega krije oružje ili ne znam vojna moć. Sama vojna moć, samo oružje je u prošlosti nama donijelo veliki broj problema. U suštini vidjeli smo da nijedna zemlja nije uspjela da sačuva svoje građane, svoje stanovništvo van svojih granica. U suštini samo je nekad bilo i opterećenje tom stanovništvu. Vidjeli smo da politika naoružanja u prošlosti škodila je i samim Srbima. Takva politika je raselila, protjerala veliki broj Srba sa njihovih stoljetnih ognjišta. Zbog toga kažem da ne bi trebali ostavljati termine koji se mogu manipulisati. Trebamo biti precizni, mislim da trebamo više raditi i više strategije orijentisati na uspostavljanje boljih međususjedskih odnosa, uspostavljanje boljih ljudskih odnosa, poštivanje ljudskih prava, jačanje ekonomije, jer bojim se da politika naoružanja nikad nije dala dobro bilo kojoj zemlji.
Gospodine Hadžiću, da li strategija odbrane i nacionalne bezbednosti obavezuje Srbiju da ratuje za Republiku Srpsku ako bi njen opstanak došao u pitanje?
Ne. Ni izrekom, a ni u prenosnom značenju ne možete naći takav stav. Mogućnosti izbijanja sukoba u regionu Zapadnog Balkana su vrlo ograničene. Da ne govorim o tome da lokalni akteri, kao što su pokazali iskustva i 90. mogu započeti sukove, mogu započeti ratove, ali su krajnji rezultati tih ratova i njihov tok iznad njihove nadležnosti, jer se kontrolni paket bezbednosti nalazi u rukama Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije i NATO-a. No samo da se vratimo na strategiji, kao što je pomenuo kolega, na puno mjesta ćete naći to i jedno od načela jeste bilateralni odnosi, dobro susjedski odnosi, politika mira i tako dalje. Ja sam sad u neprijatnoj situaciji da branim nešto, ali ja se zalažem za to, ajmo da korektno interpretiramo dokument, da ga korektno prođemo, pa da onda se eventualno raspravljamo o tome šta to iza toga stoji ili šta znači i zbog čega je to tako. U strategiji nećete naći, bez obzira šta govori Vulin ili neko drugi i kako nastupa u javnosti, ali u samom dokumentu toga nema. U osnovu strategija je pre svega politički dokument koji donose posljednici vlasti po svojoj meri, po svojoj interpretaciji i zarad svojih interesa. Oni time hoće da legitimizuju neke svoje postupke, normalno nikada ne preciziraju, mnogo toga ne dokazuju, niti strategija tako nešto podrazumeva, ali jednostavno oni hoće sebi da izbore prostor, da mogu sutra svaku svoju politiku da udenu ili da pokriju strategijom.
Gospodine Kržaviću, po vama, da li strategija odbrane obavezuje Srbiju da ratuje za Republiku Srpsku ako bi došao u pitanje njen opstanak?
U strategiji nacionalne sigurnosti ono što je novina jeste da se zalaže za prava Srba van Srbije. Međutim, mislim da nema nikakve obaveze Srbije da ratuje za Republiku Srpsku i to kroz strategiju nije nigdje definisano, tako da to nećete moći naći i ne može se naći. Jedino možda neko želi da to tako predstavi, ali ono što jeste činjenica da u strategiji to ne možete naći i kroz strategiju se ne vidi nikakva obaveza Srbije da ratuje za Republiku Srpsku, tako da to su više medijske špekulacije i oni koji žele da posmatraju takvu strategiju, ne znam na osnovu čega temelje takvu tezu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je nedavno usvojena strategija odbrane Srbije izazvala burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Miroslav Hadžić, dugogodišnji direktor Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku i profesor Fakulteta političkih nauka, i Armin Kržalić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Hadžiću, evo opet se vratimo ministru odbrane Vulinu. On kaže da je jačanje vojske Srbije u interesu mira u regionu i dodaje: kada Srbija ima jaku vojsku, onda je mir na Balkanu izvestan. Kako gledate na tu izjavu?
Kao deo dnevno političke propagande vladajuće garniture. Na stranu to šta sad znači jaka vojska, koji su parametri, na osnovu koji treba utvrđivati jačinu neke vojske. U osnovu NATO jačina vojske se uvek na kraju sazna kad je završena priča. Prvo pitanje glasi da li Srbija ima jasnu predstavu kolika i kakva vojska je treba, za sada nema dokaza. Ovde opet ja mislim pre svega reč o izjavama koje su usmerene ka unutra, koje računaju na ugled u javnom mnjenju i poverenje koje građani imaju u vojsku, mada posljednje istraživanje govori da je to poverenje spalo na svega 51%, nekad je ono išlo 70-80% građana je verovalo u vojsku kao instituciju. To je deo pridobijanja saglasnosti za dalje naoružavanje. Znači, mi smo svedoci obnove nekakve regionalne trke o naoružavanju, gde bar po onome što na mediji prenose se zemlje koje inače grcaju u problemima, dugovima i tako dalje, se takmiče u tome ko će kako oružje što pre da nabavi. Iza toga treba potražiti razne interesne sprege koje postoje između mesnih i međunarodnih lobby grupa, ne samo lobby nego korporacija koje se bave bezbednošću, vojno odbrambenoj industriji i tako dalje. To je istovremeno prostor i za moguće korupcije, za uvoz prljavih tehnologija, zastarelog naoružanja. Tako da ovde pravo pitanje jeste šta će nam tolika vojska, takva vojska, ili zašto će nam ovo naoružanje? Šta će jednoj zemlji ovde ovci presvetači koji ne mogu da napravi ni školski krug po zemlji, a da ne pređu u granicu susjedne zemlje? Tako da je ovo način na koji se shvatiše to nasljeđe, taj mit o vojsci, u to spada i ono što je malo pripomenuo kolega, taj mit o JNA je koštao ne samo Srbe nego čitavu zemlju i sve njene građane, jer se ta vojska okrenula protiv sopstvenih građana i tako dalje. Prema tome ovde je pumpanje javnosti i održavanje tenzije i istovremeno otvaranje vrata za dalje bavljenje uvozom i izvozom oružja i svim ostalim što je dostao.
Gospodine Kržaliću, kako vi gledate na ovu Vulinovu izjavu koji kaže da kada Srbija ima jaku vojsku, onda je mir na Balkanu izvestan?
Ja u suštini se slažem sa svim onim što je profesor Hadžić iznio, on je dugogodišnji poznavalac vojske i vojnih prilika. Svakako ono što jeste činjenica da multinacionalne kompanije koje se bave prodajom oružja sigurno rade razna lobiranja kod naših predstavnika ministarstava kako bi prodali svoje proizvode i naravno da onda oni moraju da traže određena opravdanja kako kupiti novo oružje, da li će to biti prepoznato u određenoj prijetnji po nacionalnu sigurnost ili prijetnji koja dolazi iz polja ili susjedne zemlje. Tako da sigurno su ovo više političke izjave koje su uslovljene upravo trgovcima oružjem i trgovcima rata koji žele da prodaju svoje oružje, ali ja mislim da je naša budućnost u kolektivnom sistemu odbrane, jer to manje košta zemlju, a s druge strane imamo dugotrajni mir i sigurnost.
Gospodine Hadžiću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Kržalić da je budućnost Balkana u kolektivnom sistemu odbrane?
Sigurno je da je budućnost u tome da prvo zemlje bivše Jugoslavije ili iz nje iznikle zemlje, kako god hoćete, sklope bilateralne sporazume, one su ih nominalno sklopile, ali ih se ne pridržavaju, znači da se iz ove konfliktne formacije u kojoj trenutno Balkan i već dugo jeste, pređe u oblik bezbednosne saradnje i da povećaju sopstvenu bezbednost. Ovdje imamo dodatni problem, ključni problem bezbednosti na Balkanu jeste unutrašnja bezbednost građana. Ne zaboravimo da je bezbednost građana u svakoj od ovih zemalja prije svega ugrožena korupcijom, organizovanim kriminalom i mnogim drugim prijetnjama. Vi ne možete uspostavljati dobru bezbednostnu saradnju između država u kojima ne postoji bezbednost unutrašnja, u kojima su građani ugroženi.
I na kraju, gospodine Hadžiću, kakve će posljedice na odnose u regionu imati usvajanje ove najnovije strategije odbrane i nacionalne bezbednosti Srbije? Neki kažu da će ona biti brzo zaboravljena jer je to marketinški potez za unutrašnju upotrebu, dok drugi tvrde da je to opasan dokument koji će još više da zategne odnose u regionu.
Čini mi se da ova strategija, kao i mnogi drugi prethodni događaji u ovoj regionalnoj dinamici, neće izazvati nikakve posebne, direktne ili vidljive posljedice. Ona može biti jedno vreme udarna tema i povod za međusobna prepucavanja i slanja poruka uvek i pre svega sopstvenoj javnosti i međunarodnoj javnosti. Reč je o ustaljenoj praksi vlastodržaca na Zapadnom Balkanu da uzavrelom nacionalističkom retorikom straše svoj narod, da vuku poteze bezbednosne u tom pravcu, da podižu njihovu strepnju za sopstveni opstanak, sve zarad toga da bi ojačali svoju vlast, da bi olakšali svoju supremaciju i stavili čitavo društvo i sve njegove pripadnike pod kontrolu. I to se najbolje, između ostalog, može vidjeti u Srbiji, gdje sada uz policije imamo i komunalnu policiju koja dobija sve veća prava. Ovdje i ne samo ovdje, na delu izvođenje krajnjih konsekvencija autoritarnog poretka, on uvijek podrazumeva važnu ulogu vojske, policije, tajnih službi i njihovih civilnih nalogodavaca.
Gospodine Kržaliću, kako je vaše mišljenje, kakve će posljedice na odnose u regionu imati ova strategija?
Sigurno će u političkom smislu doprinijeti zatišju odnosa koji su bili dobro unapređeni između Bosne i Hercegovine i Srbije, što nije dobro i zato kažem da nije bilo ni vrijeme ni mjesto ovoj strategiji da se donese na ovakav način. A s druge strane, smatram da ova strategija neće doprinijeti da će Srbi van Srbije poboljšati svoje ekonomske situacije. Sigurno neće ni kroz ovu strategiju doći do poboljšanja ljudskih prava Srba van Srbije, jer će to ostati u suštini samo mrtvo slovo na papiru. Neće osjetiti nikakve dobit od ove strategije Srbi ni u Kordunu, ni u Lici, ni na području Banije, ni u Drvaru, ni u Sarajevu, ni bilo gdje. I to je ono što jeste žalosno, a vidimo koliko se vodi medijska pompa kao da će to sad odjednom pokrenuti i svako će imati blagostanje i svi će živjeti u maloj Švicarskoj. Ona neće doprinijeti tim elementima, nego evo vidimo da će i ovako odnose koji su bili u dobroj mjeri krenuli naprijed, sigurno će doprinijeti da ti odnosi zahlade, narušavamo dobrosusjedske odnose, a to nije cilj nikoga i mislim da i Bosna i Hercegovina treba da ima prijatelje i u Hrvatskoj i u Srbiji. Srbija također treba da ima i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj i gotovo svi u regionu treba da radimo na tim odnosima i da budemo primjer regiona u jednom dobrom ambijentu, u dobrom razvoju, a ne u suštini uvijek da se vraćamo na prošlost.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Hadžiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Kržaliću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Armin Kržalić, profesor fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, i Miroslav Hadžić, dugogodišnji direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabe.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Aktuelne informacije i opširnije vijesti možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. U narednim minutama donosimo nekoliko najzanimljivijih priča prema našem izboru, koje smo objavili proteklih mjeseci.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji podsjećamo na jedinstvene ljude i njihove priče, ali ukazujemo i na trendove u društvima kao što su bosansko-hercegovačko, srbijansko i crnogorsko. Zato počinjemo pričom iz Novog Pazara. U tom srbijanskom gradu sudbonosno da pred matičarem godišnji izgovori oko 700 parova. Taj grad je po broju vjenčanih, ali i po visini prirodnog priraštaja, jedan od vodećih u Srbiji. Koji su razlozi zbog kojih mladi u tom gradu rado pristaju na brak, te koliko se razvode, poslušajte u priči Amele Bajrović.
Novopazarka Amela Radetinac smatra da mladi u ovom gradu još uvek veruju u brak kao instituciju, ali da će se dolaskom nekih novih generacija i to promeniti po ugledu na, kako kaže, zapadnjački način života.
Ljudi sve više izbjegavaju da potpišu taj papir u opštini, ali sklapanje braka u toj nekoj verskoj ustanovi, bilo da je to crkva ili džamija, mislim da je još uvijek prisutan, i to u znatno većoj meri nego opštinski brak. A vanbračne zajednice mislim da nije toliko trend kod nas kao što je recimo u svijetu, a i u zemlji.
Ona dodaje da u svojoj okolini primećuje da se brakovi onih koji mlađi stupaju u njega obično brzo okončaju zbog finansijske nesigurnosti. I student Tarik Graca se protivi preranom ulasku u bračnu zajednicu, za koju je po njemu ipak potrebna određena zrelost i svesnost njene odgovornosti. On kaže da su mladi u Novom Pazaru više okrenuti patrijarhalnim vrednostima, za razliku od zapada, gde uglavnom jure karijeru.
Pazar i dalje, što kažu, ima dušu i dalje neguje neke tradicionalne stvari, što se meni jako dopada, i po tome da vrlo poštujemo brak kao jednu krunu. Kako godina za godinom prolazi, sve više i više razmišljam o tome i mislim da je to jedan čin koji, mislim, za to smo i stvoreni na kraju krajeva, da svoj život podelimo sa nekom drugom osobom i da zajedno sa tom osobom sarađujemo i naravno pravimo lepši život.
Njegova sugrađanka Dina Ređep Efendić kaže da je brak bitan faktor ovog društva, ali da mladi žive pod pritiskom roditelja, za koje je vanbračna zajednica uglavnom tabu tema.
Zbog patrijarhalne sredine ovdje nije popularno i smatra se još uvijek nemoralnim da momak i devojka žive zajedno prije braka. I pored toga što smo svjesni da potpisivanjem nekog papira nije presudno za uspjeh nečeg zajedničkog života, ipak zvaničan brak, baro zvaničan u verskom objektu, on je bitan za dobru većinu ljudi koji ovdje žive. Nažalost, mnogi koje znam, koji su stupili u brak, žive u zajednici sa roditeljima i od njih financijski zavise, što mislim da nije dobro.
Međutim, za razliku od njih, Admir Metić tvrdi da mladi Novopazarci nisu zainteresovani za brak, pre svega zbog nedostatka posla i financijskih sredstava.
Evo, ja nisam zainteresovan za brak, zato što nemam uopšte zapošljenje. Završio sam 2 fakulteta i 2 mastera i ne pada mi na pamet da stupam u brak, jer živim od mamine penzije.
On, kao i većina njegovih vršnjaka, izlaz iz situacije vidi u odlasku u inostranstvo, gde će se, veruje, više ceniti njegov potencijal i obrazovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Centar za populacijsku edukaciju, rast i razvoj djece osnovao je Pedagoški fakultet Univerziteta Istočno Sarajevo, odjeljenje u Bijeljini. Među ciljevima centra je da se mladima ukaže na važnost povećanja nataliteta. Detalje donosi Aljoša Ljubojević.
Populaciona edukacija jedna je od nefinansijskih mjera za povećanje nataliteta koja je prepoznata još 1994. godine na Svjetskoj konferenciji o stanovništvu u Kairu. Obrazovne ustanove sopstvenim sredstvima edukuju mlade o važnosti rađanja, a oni ubrzo postaju edukatori drugim mladim osobama. Centar za populacionu edukaciju prvi je otvorio Pedagoški fakultet u Bijeljini, a kojoj populaciji je namijenjen govori profesor i demograf Stevo Pašalić.
I mislili smo da bi tu trebalo obuhvati populaciju od 9. razreda osnovne škole, dakle oni koji su u 15. godini života, a koji od tada i potpadaju pod takozvani ovaj fertilni kontingent, mislim sad na žensku populaciju, do zaključno sa 50. odnosno 49. godina. I do starije adolescenata, to su praktično studentske populacije ili oni i koji ne studiraju, dakle u onom nekom periodu kada je stanovništvo od 20 do 25 godina najplodnije. Dakle, to je period kada bi trebalo najviše rađati, nažalost to danas nije tako.
Pašalić ističe da većina demografa danas otvoreno govori o tome da je teško postići takozvani baby boom, pogotovo na prostoru Balkana, ali da je moguće da mladi još u osnovnoj školi uče o društvenoj odgovornosti, reproduktivnom zdravlju, prirodnom priraštaju. Samo kroz školski sistem, prema njegovim riječima, moglo bi se obuhvatiti više desetina hiljada mladih.
Onda bismo okupili negdje oko 80.000 mladih, jer kad uzmemo koliko je 9 razreda 10.000, pa uzmemo srednje škole, negdje imamo 40.000, 50.000, 30.000 studenta, to je oko 80.000, kroz obrazovni sistem. Međutim, ovo ne bi bili klasični ili predmeti ili predavanja, nego bi to bilo se provodilo kroz radionice, gdje bi studenti međusobno se pripremali, radili o tome. Nije na odmet da se angažuju neki posebni stručnjaci, recimo za reproduktivno zdravlje. To ne bi bilo opterećujuće, bilo bi dosta kreativno, rekao bi, zato što bi se oni negdje u toku godine akademske imali negdje 10 do 12 tih radionica.
U Republici Srpskoj posljednjih godina broj rođene djece iznosi oko 9.500, a Pašalić smatra da bi populaciona edukacija mogla bar da poveća rađanje na 10.000 djece godišnje, što bi bilo prihvatljivo za ukupnu natalitetnu sliku. 25 studenata master studija Pedagoškog fakulteta izradilo je demografski atlas Bosne i Hercegovine, gdje je na više od 10 karata i tabelarnim prikazom predstavilo karakteristike populacije naše zemlje. Jedna od njih je Marija Tošić.
Da vidimo da je stopa prirodnog priraštaja u Bosni i Hercegovini iznosila 8,9 promila 1991. godine, a minus 2,03 promila 2017. godine. Dakle, taj put od visokog prirodnog priraštaja do depopulacije traje ukupno 54 godine.
Studenti su prilikom izrade demografskog atlasa koristili geografske informacione sisteme, koji su im omogućili da demografske promjene prikažu na slikovit način. Tošićeva kaže da će studenti narednih generacija nastaviti da prate ove promjene i učestvuju u projektu.
Također radili smo i udio mladog i udio starog stanovništva, gdje smo utvrdili da je najveći dio starog stanovništva na području opštine Kupres, koji iznosi 43,3%, dok je najveći udio mladog stanovništva na području opštine Istočno Novo Sarajevo, kao i na području opštine Banja Luka, koji iznosi nešto više od 55%.
Iz Centra za populacionu edukaciju poručuju da će prostori na kojima živimo teško dostići nekadašnji jugoslovenski populacioni maksimum, koji je iznosio 23,8 miliona, ali da zato umjesto na kvantitetu treba raditi na kvalitetu života, prije svega ekonomskoj stabilnosti koja će podstaći mlade na rađanje. Za emisiju Glaso mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slobodna Evropa.
Glaso mladih.
U nastavku emisije Glaso mladih donosimo priče o posebnim ljudima i njihovim neobičnim životnim pričama. Prvo ćemo o Nataši Arsenović iz Doboja. Ona trenutno studira u susjednoj Srbiji i prva je slijepa studentica na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Na predavanje dolazi u pratnji asistentice, a zbog njenog plaćanja obratila se gradonačelniku Doboja i predsjednici Republike Srpske. Ova uspješna djevojka ima još mnogo talenata, a svoja razmišljanja i stavove podijelila je sa našim Arnesom Grbešićem.
Poslije završene srednje medicinske škole za fizioterapeute u Centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju Budućnost u Derventi, koji školuje i slijepe i slabovide učenike, 20-godišnja Nataša Arsenović iz Doboja upisala je isti smjer na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Kada sam došla na fakultet, bilo je svima neobično s obzirom da sam prvi slijepi student na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, tako da ovo izazovi meni, a vjerujem i svima njima na fakultetu. Prije jednu godinu dana dolazila sam ovdje da se raspitam, da vidim da li ja to uopšte mogu, da ne polažem lažne nade ni sebi ni drugima, i onda kada smo se uvjerili ovdje na tom razgovoru da ja to mogu pisati, da ja to, taj posao mogu da radim poslije fakulteta, onda sam i pristala, pošla da se spremam za prijemni. Pripreme su trajale nekih 5-6 mjeseci i u junu sam došla na prijemni i položila ga.
Nataša dodaje da je oduševljena prijemom na Sadskom univerzitetu.
U Derventi sam isključivo učila sa Brajevog pisma. Sve su uglavnom štampali, nešto sam ja pisala, pripremala sebi, kratila literaturu, ali uglavnom je sve bilo Brajevo pismo. Do ovdje je baš sad sve novo, ali nije nepoznato. Odlično su se angažovali i medicinski fakultet i čitav univerzitet. Uglavnom knjige se skeniraju, šalju mi u PDF-u knjige, nešto će možda biti na Brajevom pismu, ali s obzirom da je tek početak, uglavnom ide sve u PDF-u, pa vidjet ćemo. Mislim da ne bi trebalo da bude nekih većih problema.
Naša sagovornica, koja je slijepa od svoje 9. godine, živi u studentskom domu koji je udaljen 10 minuta hoda od Medicinskog fakulteta. Na predavanja dolazi u pratnji asistentice iz Centra za personalnu asistenciju u Novom Sadu, koja joj pomaže i u domu.
Asistencija je negdje za nas i uslov da li ćemo se mi odlučiti na tako nešto ili ne. Ja iskreno da budem, da nisam imala tu ponudu asistencije, ne vjerujem da bi došla u Novi Sad, jer ipak je to za nas velika promjena. Dolaze su neki grad nepoznati, gdje su ljudi uglavnom nepoznati. I da nisam imala tu podršku, da nemam tu podršku asistencije, ja vjerujem da jednostavno ne bi bilo omogućeno moje boravljenje ovdje.
Za plaćanje asistentice Nataši je potrebno skoro 500 eura mjesečno, zbog čega je zatražila financijsku pomoć u kabinetima političara na gradskom i entitetskom nivou.
Poslala sam molbe opštini i predsjednici Republike Srpske, pa vidjet ćemo, ja čekam još odgovore. Ovaj prvi mjesec sam morala ja da izvojim te pare, odnosno moji roditelji. Snašli smo se nekako, uglavnom za ovaj mjesec smo obezbijedili, ali od novembra, šta ja znam, još čekam odgovore, pa vidjet ćemo.
U Doboju je Nataša Arsenović inače naučila i da radi na grnčarskom kolu, a tajne i vještine grnčarstva i vajarstva otkrila je uz pomoć akademskog vajara Drage Handanovića.
Meni je jako žao što sam ja morala to malo da obustavim s obzirom na svoje preseljenje. Voljela bi to dalje da nastavim kad bi mogla ovdje, pošto ako Bog da da nastavim ovdje dalje studiranje, ja ću ovdje ostati još neke sigurno 4 godine ako to bude išlo po planu, tako da prosto je nemoguće da ja vajarstvo nastavljam u Doboju. Čika Drago i ja smo u kontaktu, iskreno oboje se nadamo da ću ja uspjeti i ovdje da taj hobi sebi priuštim, da imam gdje da radim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Studentica Mina Imamović bavi se LGBTIQ aktivizmom već nekoliko godina. Odrastajući u Travniku, u kojem je LGBTIQ zajednica gotovo nevidljiva, kao srednjoškolka prošla je kroz proces outovanja, odnosno otkrivanja javnosti svoje seksualne orijentacije. O položaju mladih koji su dio BH LGBTIQ zajednice i problemima s kojim se susreću, sa Minom je razgovarala Marija Augustinović.
20-godišnja Amina Imamović, studentica je Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i aktivistica u borbi za prava i prihvaćanje LGBTIQ osoba u društvu. Za sebe kaže da je panseksualna osoba, a to znači seksualnu orijentaciju koja podrazumijeva privlačnost prema ljudima svih rodnih identiteta i spolova. O svojoj seksualnoj orijentaciji Amina je prvi put javno progovorila kao srednjoškolka, prvo u razgovoru s prijateljima, a zatim i roditeljima.
Mislim, u samom gradu, ja koliko znam, postim ja i postim još jedna osoba koja je sa auto, ovako da ljudi znaju za to. Mislim, kao mene roditelji su išli iz prošle smo faze od potpunog neprihvaćanja, pa do faze toleriranja. Ali imate roditelji koji će odmah ono prihvatiti djeteta u ovu seksualnost, dok onda imaju roditelji koji će ono prelaziti faze od šoka, pa ne znam, do doći na kraju do tog, nadam se, ono, kao prihvatanja potpunosti.
Autovanje je, kaže Amina, za nju prvenstveno bio znak da je prihvatila samu sebe, što je ističe preduvjet za prihvaćanje od društvene zajednice. Svoju seksualnu orijentaciju nije skrivala ni kasnije, kada je iz Travnika otišla na studiju u Sarajevo.
Za mene je značilo ono kao u potpunosti prihvatanje sebe i ono dopuštanje sebi da volim i da budem voljena. Kada sam došla u Sarajevo da studiram, također sam autovana i na fakultetu, ovo društvo čitavo, kolege i kolegice, ono, znaju za mene i čime se bavim i sve. Mislim, oni su sasvim okej.
Svjesna činjenica je da su teme o seksualnoj orijentaciji, izuzevo dominantno heteroseksualnoj, pogotovo u manjim gradovima i dalje tabu, Amina ističe da se većina mladih u takvom ambijentu teško odlučuje ohrabriti i krenuti njenim stopama. Zbog straha od neprihvatanja i osude okoline, mnogi smatraju da je skrivanje drugačije seksualne orijentacije najbolje rješenje.
Žive čak i u strahu u kućama u kojima žive sa svojom porodicom. Imate slučaje LGBTIQ osoba koje izlaze iz prostorije ukoliko je nekakav prilog o LGBTIQ ili recimo sada o povorci ponose izaći iz prostorije pred toga samo što ne bi ono kao da vode razgovor sa svojim roditeljima.
Iako tvrdi da zbog svoje seksualne orijentacije do sada nije osjetila diskriminaciju među svojim prijateljima niti kolegama na fakultetu, Amina upozorava da je teško zanemariti činjenicu da je BH društvo izrazito homofobično. U praksi se LGBTIQ osobe susreću s brojnim problemima. Neki od njih su, kako kaže, manje šanse za zapošljavanje, kao i stalni osjećaj nesigurnosti i straha od nasilja zbog sve prisutne mržnje koja dominira javnim prostorom.
Ja ne mogu svoju partnericu držati za ruke dok mi šetamo gradom. Strah. Ja stvarno ne želim da mene neko napadne na ulici. Mislim, imate mnogo tih parova, straight parova koji će se držati za ruke. Oni neće stvarno nikada u svome životu se susresti sa istim strahom s kojim se ja i sve LGBTIQ u stvari osobe susreću svakodnevno. Ono zadržite to u svoja četiri zida. Četiri zida u stvari jeste kavez.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Teresi Homersund počela je putovanje biciklom iz Cape Towna u Južnoj Africi još 16. juna 2017. godine. Njen cilj je Norveška. Nakon 6 godina provedenih u Južnoj Africi odlučila je da krene kući biciklom umjesto avionom, želeći da skrene pažnju na klimatske promjene te smanji emisiju štetnih gasova. Za 2,5 godine prešla je 20.000 kilometara i obišla 24 zemlje. Tako je došla i u Bosnu i Hercegovinu. Dragana Erjavec.
Na svom proputovanju Teresi Homersund dijeli iskustva i nada se da će nadahnuti više ljudi da preduzmu akcije koje imaju za cilj smanjenje emisije štetnih gasova. Ovo je ukratko njena priča.
Sa većinom ljudi sam imala pozitivna iskustva. Na kraju dana vožnje biciklom obično pokucam na vrata nasumičnih neznanaca, pitajući ih da li mogu da postavim svoj šator ispred njihove kuće. Svako kaže da, bez obzira na zemlju, kulturu, religiju, etičku pripadnost, jezik i pol. Većina me također pozove i pridružim im se za trpezom. Nevjerovatno je, imam toliku sreću da mogu doživjeti i naučiti toliko mnogo kroz ove posebne susrete.
Terezi kaže da je tokom 2,5 godine putovanja biciklom kampovala ispod zvijezda u pustinju u Sudanu, ali i na obali jezera Malawi, gdje je boravila sa pripadnicima Masai naroda.
I'm so lucky to have been, you know, to all of these countries and all of them are unique.
Jako sam sretna što sam imala priliku da posjetim sve ove zemlje. Svaka zemlja je različita i svaka zemlja ima nešto posebno. Vozila sam kroz pustinju Sahare na plus 50 stepeni Celzijusa. Prešla sam jedno od najvećih svjetskih slaništa u Botswani. Proslavila sam Božić na 500 metara nadmorske visine na vrhu Kenija. Preplivala na ivici viktorijanskih vodopada. Ganjao me slon. sirene vrebale oko mog šatora. Stajala sam na ivici aktivnog vulkana na najtoplijem mjestu na zemlji, naučila roniti u Egiptu, ušla sam u prvu i najveću svjetsku piramidu, posjetila Petru i plivala u Mrtvom moru. Koliko znam, ja sam prva žena koja je prošla sama kroz tunel Suetskog kanala. Tako sam zahvalna na svim tim iskustvima i veoma uzbuđena zbog vožnje biciklom.
Iako kaže da je 2,5-godišnje iskustvo vožnje biciklom kroz svijet dosta promijenilo, Teresi vjeruje da svaki čovjek svojim postupcima može i mora da utiče na očuvanje planete.
Mnogo ljudi misli da je pitanje očuvanje planete dosadna stvar i da vas ograničava u svakodnevnom životu. Ja ne mislim tako. Ubijeđena sam da svako od nas, da svaki čovjek na ovoj planeti može da učini male stvari koje će uticati na očuvanje planete. Bitno je da promijenimo svijest o tome i da shvatimo koliko je to važna tema za sve nas. Putovanje biciklom je moj način da ukažem na klimatske promjene, ali je važno da svako od nas nađe svoj način i učini nešto povodom toga.
Teresi Homersan svoje svjetsko putovanje biciklom planira da završi na proljeće sljedeće godine, vrativši se nakon 3 godine kući u Norvešku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Filip Križan jedan je od nagrađivanih hrvatskih glumaca mlađe generacije. U 10 godina glumačke karijere ostvario je značajne uloge u teatru i na filmu. Nedavno je gostovao u Sarajevu sa predstavom Cigla, zagrebačkog dramskog kazališta Gavela, u okviru festivala Dani Jurislava Korenića. Sa njim je razgovarao Ivan Katavić.
Gospodin Križan, nedavno ste boravili u Sarajevu gdje ste igrali u predstavi Cigla na festivalu Dani Jurislava Korenića. Kakve su vaše impresije nakon igranja te predstave i kako je sarajevska publika prihvatila evo sam tekst?
Pa scena kamernog teatra je zaista jedno posebno mjesto, ona je tako intimna, bliska, tako da su reakcije bile zapravo i drukčije nego u Zagrebu. Mi to inače igramo u puno većoj dvorani, tako da smo ovdje imali jednu stvarno posebnu večeru.
Predstava Cigla autora Filipa Šavagovića govori o jednoj, da kažem, izgubljenoj generaciji, odnosno utjecaju rata na sve nas. Kako ste vi doživjeli ovu ulogu i koliko je važna ova tema?
U ovoj predstavi se pojavljuju 2 lika Cigle. To je taj jedan prije mobilizacije i jedan koji se vrati iz rata, koji je jedna potpuno druga ličnost u tom trenutku. Sad, meni se činilo da je to dosta važno i da je važno o tome govoriti i ispitati što nam to danas znači, s obzirom da je rat i onako prisutan u glavama ljudi. I to sad ne mislim samo na ove zemlje sa Balkana, nego mislim i na zapadne zemlje koje su doduše nisu opterećeni tim ratom 90-ih, ali su i dalje drže jako puno do tog sjećanja o Drugom svjetskom ratu i mislim da je vrlo važno o tome govoriti i upaliti nekako svjetlo i svijest da se neke stvari ne bi ponovilo više nikad.
U proteklom razdoblju ostvarili ste neke od značajnih uloga i na filmu. Kako komentirate aktualnu situaciju u hrvatskoj kinematografiji? Jeste li zadovoljni sa količinom i kvalitetom produkcije hrvatskog filma?
Ja do duše, zadnje godine nisam snimio nijedan film. Radio sam dosta sa mladima, sa studentima, neke kraće forme. Snimio sam jednu miniseriju. Pa gledajte, sve to što se dogodilo u Hrvatskoj, opće način na koji se politika nameće, ne samo u kulturi, nego i u drugim granama društva, mislim da nije dobar i da bi se jednostavno trebalo pustiti ljudima koji su veliki napor uložili u nešto smisleno da mogu sami odlučivati o tome kako i šta treba raditi. Da je struka nekako uspije pobjediti, to bi bilo zapravo najbolje.
Spomenuo bih vašu ulogu u filmu Goran Nevija Marasovića. Po mom mišljenju je to dosta neobičan i težak film. Evo, kakva su vaša iskustva sa tog seta i sa rada sa cijelom ekipom?
Pa mislim, to je isto bio jedan poseban proces. Prvo što je sam pisac iz Skandinavije, a pisao je o ljudima koji žive u Gorskom kotaru. Tako da donijelo je tu neku univerzalnost, mi smo to polugerilski nekako snimali. Velika ljubav i trud je uložen u taj film. I išlo se nekakvim obrnutim putem, prvo se snimilo pa su se onda tražila produkcijska sredstva i tako bila je borba, ali u svakom slučaju jedno dragocjeno iskustvo.
Koji su još aktualni projekti na kojima trenutačno radite?
Pa evo ja ove godine sam stvarno imao zahtjevnu godinu u kazalištu. Imao sam 4 premijere, od toga 2 u kazalištu Gavela, 1 u teatru Exit i jedan projekt sam radio u kazalištu Slijepih i slabovidnih. Trenutno pripremam nešto novo u teatru Exit, ali eto o tom potom, kad bude gotovo, onda ću o tome više moći reći.
Možete nam kratko reći kako je uopće došla želja da se bavite ovim poslom, glumom, kako je sve to zapravo počelo?
Pa nekako slučajno, kako nisam bio baš najrevniji u školi, tako onda su me pokušali usmjeriti osim nogometa da dobijem i neke druge interese, tako da me majka vrlo mlado godila nekakvu audiciju, da sam ja mislio pobjeći s te audicije, ali eto na kraju sam ostao i nisam zažalio, jednostavno sam se odmah zaljubio u to. Mislim da je to bilo prvi put da me neko pitao za razliku od škole kako si. Da to je tako je počela ta audicija. Tako da me to vrlo brzo usukljalo. Mi smo inače u Puli, otkud sam ja iz Istre, imali jedan fenomenalan dramski studio koji je stvarno puno glumaca dao. A mnogi su studirali u Sarajevu.
Da, to znamo. Da. Imate li možda neke ciljeve ili snove u glumačkoj profesiji koje niste ostvarili, a željeli biste?
Pa gledajte, ja vam nekako to gledam kao na dio svog života i ne odjeljujem. Nije da imam neke uloge koje bi igrao ili ne znam što bi vam uopće odgovorio na to pitanje. Mislim da za sad sam imao stvarno lijepih prilika i da nekako kad čovjek manje očekuje da mu se možda one prave stvari dogode sasvim spontano.
Filipe, hvala puno na razgovoru.
Pa hvala vama i svako vam dobro.
Za emisiju Glas o mladih iz francuskog grada Nancy govorila je Ajla Paradžik, jedna od najboljih BH odbojkašica. Iako trenutno živi u zemlji u kojoj je odnos prema sportistima mnogo drugačiji nego u BH, igra u jednoj od najjačih liga Evrope. Njeno srce zatreperi svaki put kada dobije poziv da igra za BH reprezentaciju. Alen Bajramović.
Kao i većina djece u Goraždu, gradu rukometa, Ajla je najprije trenirala rukometa. Zbog svoje visine dobila je ponudu trenera od bojkaškog kluba koju je prihvatila. Više od 13 godina poslije ne žali zbog takve odluke. Jedna od najboljih bosansko-hercegovačkih odbojkašica kratko je trenirala u mlađim selekcijama i vrlo brzo izborila mjesto u prvom timu, u klubu koji je učestvovao u prvoj ligi federacije. U drugom razredu srednje škole dobila je poziv tadašnjeg, ali i aktuelnog šampiona Bosne i Hercegovine Bimal Jedinstva iz Brčkog, gdje je ostala 6 godina.
Po završetku studija odlučila sam da se iskušam u inostranstvu, tako da sam 2 godine provjela u Mađarskoj, u Haladašu prvu godinu i drugu godinu u Ujpeštu i nakon toga sam dobila ponudu ovdje u Francusku, u Nancyju, gdje trenutno nastupam.
U jednoj od najjačih evropskih liga Ajla je definitivno shvatila sve razlike između profesionalnog sporta i onoga što još uvijek postoji u Bosni i Hercegovini. Profesionalizam u komunikaciji, ulaganja, nivo kvalitete igrača, popularizacija odbojke, samo su neki segmenti u kojima je sve drugačije.
Kada sam došla u Francusku, oduševio me taj pristup svi ljudi prema nama sportistima. Sve ti je tu na tacni, što bi se rekao. Tvoje znači samo da dođeš na trening i da odradiš.
Slobodnog vremena je malo i koristi ga za odmor nakon utakmica, čitanje dobre knjige ili izlaske sa društvom. 25-godišnja profesorica matematike i informatike već 8 godina članica je i odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.
Igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, za svoju zemlju, to je stvarno neopisiv osjećaj. Kad staneš na teren i čuješ svoju himnu, to se ne može zamijeniti sa bilo čim drugim. Ljudi su čuli za nas, za žensku odbojkašku reprezentaciju. Počeli su da dolaze i na utakmice više, posjećenije. Mnogo nam je žao što nismo uspjeli da se kvalifikujemo na evropsko prvenstvo, gdje nam je sada falilo baš malo, ali nema veze, bitno je da smo na dobrom putu.
Ajla Paradžik ove godine bila je u konkurenciji za izbor sportistkinje godine Bosne i Hercegovine, gdje se našla među 5 najboljih. Članici francuskog Vandevra nije žao što ipak nije prošla u naredni krug izbora.
Iskreno, to je za mene jedan veliki uspjeh. Jednim dijelom sam bila malo iznenađena zato što nismo napravili neki uspjeh sa reprezentacijom, nismo donijeli neke medalje ili to kao što pojedine sportiskinje su to već učinile. To za mene mnogo znači, to mi je samo motiv više da još više radim, da još više pružam od sebe i drago mi je da su ljudi zapazili moj trud na terenu.
Vrijedna, požrtvovana, obrazovana djevojka koju mediji već nazivaju kraljicom BH odbojke i jednom od najljepših bosansko-hercegovačkih sportistkinja, svakako je primjer mladima. Pogotovo što svojim primjerom pokazuje da je uspjeh moguć bez obzira iz koliko malog grada dolazili.
Naravno da je uspjeh moguć. Ja kažem, prije svega trebamo svi da znamo kakvom cilju idemo, a cilj kao uspjehu je uvijek i težak i trnovit i naporan i traži mnogo odricanja. Ako zacrtamo sebi cilj uspjeha koji želimo da postignemo i idemo pravim putem, svakako da je moguće, iako se dolazi iz male sredine, a što se tiče mene, ja uvijek kažem, red, rad i disciplina su ključne i naravno nema odustajanja i treba da uvijek i kad je najteže, a i kad je najlakše, treba vjerovati u sebe i biti istrajan u onome što radimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugum.